น่าซ้ำซากต้องภาวนาให้เยอะนะฟังให้รู้แนวก็พอละก็เอาเวลาส่วนมากไปภาวนาเอาบางคนฟังซีดีหลวงพ่อฟังเป็นเครื่องอยู่ฟังแก้เครียดฟังแก้เซ็งฟังอะไรงั้นก็พอได้นะถ้าคิดว่าฟังไปเรื่อยแล้วจะบรรลุมรรคผลนิพพานคงไม่บรรลุหรอกต้องภาวนาเอานะมันไม่มีทางที่สองที่ใครคนหนึ่งจะบรรลุมรรคผลนิพพานได้ทางมันมีทางเดียวคือการเจริญสติปัฏฐานมีสติรู้กายรู้ใจไปในเวลาที่ไม่มีกำลังจะรู้กายรู้ใจก็ทำความสงบเข้ามาจิตใจสงบจิตใจตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วก็คอยดูกายคอยดูใจบ่อยๆงั้นงานที่เราทำมีสองอันสมถะกับวิปัสสนาสมถะทำไปเพื่อให้ใจมีความสุขความสงบมีใจตั้งมั่นใจมีเรี่ยวมีแรงตั้งมั่นออกมาเป็นคนดูไม่ใช่เป็นคนทำใจของเรามันเป็นแค่คนทำมันไม่ใช่คนดูทำโน้นทำนี้ทั้งวันน่ะเรียกทำกรรมในจิตเราทำกรรมตลอดเวลารู้สึกไหมเดี๋ยวก็ทำกรรมดีเดี๋ยวก็ทำกรรมชั่วจงใจขึ้นเมื่อไหร่มีเจตนาเมื่อไหร่ก็ทำกรรมเมื่อนั้นน่ะจงใจทำชั่วก็เกิดการทำชั่วกรรมชั่วจงใจจะปฏิบัติก็เกิดการทำกรรมดีมีการทำกรรมขึ้นมาทำไงใจเราจะกลายเป็นผู้รู้ผู้ดูถ้าใจเราไม่สามารถเป็นผู้รู้ผู้ดูสภาวะได้ก็บรรลุมรรคผลไม่ได้เพราะการที่มีใจตั้งมั่นเห็นกายตามความเป็นจริงเห็นจิตใจตามความเป็นจริงที่เรียกทำสติปัฏฐานทำวิปัสสนาอะไรนะเป็นทางเดียวนะทางเดียวแต่ถ้าให้ตรงศัพท์จริงๆต้องใช้คำว่าทำวิปัสสนาในสติปัฏฐานเนี่ยมีสมถะเจือปนอยู่กรรมฐานบางอย่างในสติปัฏฐานนั้นเป็นสมถะอย่างการพิจารณาร่างกายเป็นศพการพิจารณาอาหารเป็นปฏิกูลอะไรเนี่ยส่วนนี้เป็นสมถะการรู้ลมหายใจเป็นสมถะก็ได้เป็นวิปัสสนาก็ได้การดูจิตมีจิตอยู่สองดวงจิตที่ไปรู้ความว่างกับจิตที่ไปรู้ความไม่มีอะไรสองดวงนี้ใช้ทำสมถะได้ส่วนใหญ่พอมาเจอคู่นี้เราก็จะไปติดสมถะละงั้นสติปัฏฐานก็มีทั้งสมถะทั้งวิปัสสนาปนปนกันอารมณ์บางอย่างในสติปัฏฐานใช้ทำสมถะอย่างเดียวอารมณ์บางอย่างในสติปัฏฐานนะใช้ทำสมถะด้วยทำวิปัสสนาด้วยแต่ในความเป็นจริงนะไม่ว่าอารมณ์ใดๆอ่ะถ้าจับหลักให้แม่นรู้กระบวนการทำงานของจิตให้แม่นเราจะพบว่าอารมณ์ทุกชนิดเอามาทำสมถะได้หมดอ่ะอย่างเราเห็นท้องพองยุบนะดูไม่เป็นอ่ะกลายเป็นเพ่งเห็นรูปไหวเห็นรูปไหวเห็นรูปหยุดนิ่งดูไม่เป็นนะจิตใจไม่ตั้งมั่นพอจะกลายเป็นการเพ่งมือเดินจงกรมไปเพ่งเท้าถึงรู้กายถึงรู้ใจนะก็ไม่จำเป็นต้องเป็นวิปัสสนาเสมอไปยากมากนะกว่าคนคนหนึ่งจะขึ้นวิปัสสนาได้พระที่มานี่บ่อยๆองค์หนึ่งท่านอนุสรสอนลูกศิษย์หลวงพ่อถุยท่านอนุสรเอาหนังสือของหลวงพ่อไปให้หลวงพ่อถุยอ่านท่านก็อ่านนะแล้วท่านก็มาบอกว่าท่านเห็นด้วยทุกอย่างเลยท่านไม่เห็นด้วยอยู่ข้อเดียวหลวงพ่อประโมทบอกง่ายท่านว่ามันยากท่านอนุสรเลยมาถามตกลงมันง่ายหรือมันยากครับเพราะหลวงพ่อประโมทบอกง่ายหลวงพ่อถุยบอกมันยากนะหลวงพ่อบอกท่านพูดก็ถูกของท่านนะอย่างหลวงพ่อก็ถูกแบบหลวงพ่อมันยากมากเลยที่คนคนหนึ่งจะทำวิปัสสนาได้แต่มันไม่ยากเลยที่คนทำวิปัสสนาได้จะบรรลุมรรคผลนิพพานมันยากอ่ะที่จะขึ้นมาเจริญสติเป็นจิตของเรามีแต่หลงหลงคิดหลงนึกหลงปรุงหลงแต่งหลงปฏิบัติมีแต่หลงยากเหลือเกินที่คนคนหนึ่งจะตื่นขึ้นมาอย่างแท้จริงนะยากแต่ไม่ยากหรอกที่คนที่ตื่นขึ้นมาแล้วรู้กายอย่างที่เขาเป็นรู้ใจอย่างที่เขาเป็นจะบรรลุมรรคผลนิพพานไม่ยากเพราะในสติปัฏฐานก็บอกนะ7วัน7เดือน7ปีไม่ได้พระอรหันต์ก็ได้อนาคาเนี่ยท่านพูดถึงขนาดนั้นพวกเรานะ7วัน7เดือน7ปีได้โสดาก็บุญแล้วล่ะนะแค่นั้นก็บุญแล้วอย่าโลภมากเลยนะอินทรีย์เราอ่อน อินทรีย์ไม่อ่อนก็คงไม่มานั่งอยู่ตรงนี้นะกับหลวงพ่อหลวงพ่อก็พวกอินทรีย์อ่อนมีอยู่คราวนะไปวัดหลวงปู่สุวัตอันนั้นเขาน้อยหลวงปู่ยังอยู่หลวงพ่อยังไม่ได้บวชหรอกไปนั่งตอนเขาไปเคนอาหารอยู่นะเราก็มองไปรอบๆตัวเราคนรุ่นนี้ไม่ใช่คนรุ่นเราพวกที่นั่งอยู่ในศาลาเนี่ยคนรุ่นเราไม่อยู่แล้วเราเนี่ยตกรุ่นอยู่นี่เราแต่ละคนนะต้องใช้เวลาในการสะสมนะสะสมไปพวกเราที่มาฟังธรรมจนกระทั่งตื่นขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่คนที่เริ่มต้นในวันนี้หรอกคนที่ฟังธรรมจนตื่นขึ้นมาได้ในชีวิตนี้เนี่ยสะสมมาไม่น้อยละงั้นพวกเราสะสมอบรมมาไม่น้อยละโอกาสที่พวกเราแต่ละคนแต่ละคนจะบรรลุมรรคผลนิพพานในชีวิตนี้ก็มีโอกาสยกเว้นบางคนหน้ามันเกิดมาเรียกว่าทวิเหตุกะไม่มีปัญญาไม่มีปัญญาทำไงมันก็ไม่ได้นะหรือบางคนมันเป็นมิจฉาทิฏฐิโดยสายเลือดเป็นมิจฉาทิฏฐิข้ามภพข้ามชาติมันเรียนยังไงก็ไม่ได้หรอกทำไม่ได้ใจมันยอมรับความจริงสัมมาทิฏฐิไม่ได้แต่ถ้าเป็นคนที่สมประกอบไม่ลำบากเกินไปหรอกนะการที่ได้เป็นมนุษย์ที่สมประกอบนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะพวกเรามีอยู่แล้วเราเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์พร้อมทั้งกายทั้งใจแล้วนะเรามีโอกาสได้ฟังธรรมเห็นไหมมนุษย์ที่สมบูรณ์อย่างพวกเราก็มีเยอะหลายพันล้านแต่ที่มีโอกาสได้ฟังธรรมในการปฏิบัติจริงๆนะมีน้อยนิดเดียวไม่ใช่หลวงพ่อพูดเองนะครูบาอาจารย์เคยพูดให้หลวงพ่อฟังเคยไปหาหลวงปู่เทศท่านเล่าคนในโลกมีตั้งหลายพันล้านชาวพุทธมีนิดเดียวชาวพุทธก็มีตั้งหลายสิบล้านที่สนใจเข้าวัดมามีนิดเดียวพวกที่เข้าวัดมาแล้วสนใจปฏิบัตินะนิดเดียวใหญ่เลยพวกปฏิบัติแล้วเอาจริงนะคราวนี้นับตัวได้แล้วถ้าปฏิบัติถูกต้องแล้วก็เอาจริงเนี่ยมรรคผลนิพพานไม่หนีเราไปหรอกยกเว้นอย่างเดียวจิตมุ่งหวังจะพุทธภูมิมุ่งพุทธภูมิไปงั้นแต่นอกนั้นนะถ้าเป็นคนที่สมบูรณ์ไม่ได้ทํากรรมชั่วหนักๆมาเช่นทำอนันตริยกรรมหรือเป็นมิจฉาทิฏฐิถาวรสืบเนื่องมาหลายภพหลายชาติส่วนมากพอมาเจริญสตินะไม่นานเราก็จะเข้าใจธรรมะแต่ครูบาอาจารย์ท่านก็เล่านะว่าแต่ละรุ่นมันอ่อนลงเรื่อยๆอันนี้ท่านเล่านะไม่ใช่หลวงพ่อเล่าอย่างมีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งท่านเล่าให้ฟังว่าวันที่เผาศพหลวงปู่มั่นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นนะที่ท่านพ้นทุกข์พ้นร้อนไปแล้วมาร่วมงานเผาศพนะมีทั้ง37องค์ที่เข้าใจธรรมะเบื้องต้นนะมีนับไม่ถ้วนมาถึงวันนี้นะท่านเล่าว่ากว่าจะเข้าใจธรรมะสักองค์หนึ่งนะอยู่กันจนแก่เลยว่าสิ่งยั่วยวนมันเยอะใจไม่แข็งจริงอยู่ไม่ไหวนะภาวนายากเราต้องเข้มแข็งนะสิ่งยั่วยุมันเยอะสิ่งหลอกลวงมันเยอะสิ่งที่จะทำให้ใจเราก็เพิ่มขึ้นก็เพิ่มลงมันเยอะอย่างตอนหลวงพ่อเด็กๆนะพอตกค่ำลงเนี่ยแต่ละบ้านอย่างมากก็เปิดวิทยุก็ไม่มีอะไรมากหรอกนะมีดนตรีไทยก็น้องกระแนงอะไรงั้นไปนะไอ้สิ่งจะมายั่วยุอะไรไม่ค่อยมีนะอย่างมากก็มีโฆษณาซึ่งโฆษณาแบบฟังแล้วเราก็ไม่อยากซื้อยาประดงพระสังขีลิงอะไรเงี้ยนะยาตะขาบ99ตัวอะไรเงี้ยสมมตินะฟังแล้วก็งั้นๆน่ะมันไม่ยั่วกิเลสตกค่ำลงใช่ไหมคนเปิดวิทยุให้คนยังทำงานได้แต่มาพอโทรทัศน์เข้ามาเนี่ยทำงานไม่ได้แล้วต้องนั่งเฝ้าหน้าจอใช่ไหมวิถีชีวิตมันค่อยๆเปลี่ยนโทรทัศน์ตอนหลังๆเนี่ยยิ่งโฆษณาเก่งขึ้นเรื่อยๆดูแล้วกิเลสมากขึ้นเรื่อยๆแค่ดูละครก็ตบกันหนักหนาสาหัสนะสมัยโบราณละครนางอิจฉาก็แค่กระแนะกระแหนกันลองไปดูเรื่องสี่แผ่นดินสิแม่อุ่นคุณอุ่นว่าแม่พลอยอะไรนี่ก็ว่ากระแนะกระแหนเดี๋ยวนี้ต้องตบกันกรีดกรีดกราดกราดใช่ไหมตบกันหนักๆยิ่งดีนี่สิ่งที่ยั่วให้อารมณ์เราแกว่งเนี่ยเยอะมากเลยยั่วกิเลสนะงั้นไม่แปลกหรอกนะที่กิเลสเราจะรุนแรงสิ่งที่ยั่วยุมันเยอะ แล้วใจของเราไม่ได้แข็งพอที่จะอยู่ท่ามกลางความยั่วยุโดยไม่กระเพื่อมหวั่นไหวนี่เราต้องฝึกตัวเองเราจะไปเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมไม่ได้เราไม่ได้เป็นคนกําหนดสิ่งแวดล้อมนั้นใช่ไหมทำไมบ้านเมืองต้องมีสภาพอย่างนี้นะดูข่าวการเมืองก็เกิดกิเลสใช่ไหมดูเศรษฐกิจก็เกิดกิเลสกังวลอย่างเงี้ยดูข่าวอะไรๆก็มีแต่เรื่องปวดหัวทั้งนั้นเลยนะดูโฆษณาก็เต็มไปด้วยความอยากนะฟังเพลงยังกับหมากัดกันฟังไม่รู้เรื่องนะอะไรก็ไม่รู้นะนี่มีแต่สิ่งยั่วยุอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นยากเหลือเกินนะที่คนรุ่นนี้สักคนหนึ่งเนี่ยจะเข้าใจธรรมะขึ้นมาคนที่จะเข้าใจธรรมะได้เนี่ยต้องใช้เวลาส่วนใหญ่นะเวลาว่างๆส่วนใหญ่เวลาทำมาหากินก็แล้วไปเถอะแต่เวลาส่วนใหญ่ที่เหลือเนี่ยต้องเอามาเจริญสติการเจริญสติเหมือนพายเรือทวนน้ำนะไม่ใช่พายเรืออยู่ในน้ำนิ่งเหมือนพายเรือทวนน้ำหยุดเมื่อไหร่ถอยเมื่อนั้นถอยไปใช่ไหมเดี๋ยวมีแรงมาพายใหม่พายมาถึงตรงนี้หมดแรงถอยไปอีกแล้วถอยขึ้นถอยลงอยู่อย่างนี้นะหลายๆครั้งจะไม่มีแรงที่จะไปต่อละหมดเป็นหนึ่งชาติละงั้นต้องอดทนมากนะในการที่จะขยันภาคเพียรตื่นขึ้นมาคอยรู้สึกกายตื่นขึ้นมาคอยรู้สึกใจไว้หลวงพ่อไม่ใช่ผู้พิเศษนะแต่หลวงพ่อมีความอดทนมากเลยในการฝึกตัวเองอดทนมาแต่ไหนแต่ไรนะเป็นนิสัยซึ่งฝึกมาอย่างนั้นพ่อของหลวงพ่อนะฝึกหลวงพ่อให้อดทนนะนึกถึงแล้วยังปลื้มใจเลยนะนึกถึงเคยเล่านะตอนเด็กๆมีคนจีนหาบของเล่นมาขายสมัยก่อนของเล่นไม่มีมากหรอกนะมีแต่ของดูเพลนๆเด็กสมัยนี้มองแล้วไม่สนใจหรอกวันหนึ่งอาแป้แกหาบมานะมีรถไฟอยู่หัวขบวนอันหนึ่งตู้โดยสารอันหนึ่งนะโอ้เราเห็นเราอยากได้อัลบาทนะอัลบาทเดียวแหละบอกพ่อให้ซื้อให้พ่อบอกพรุ่งนี้หัดรอซะบ้างหัดรอเราถึงแหมแค่นี้เองก็ไม่ยอมอีกวันหนึ่งมานะเราก็ดีใจรีบไปดักไว้ตั้งแต่บ่ายเลยมันจะมาตอนเย็นไปเฝ้าไว้เอาพอมันมานะไปบอกพ่อแล้ววิ่งไปซื้อให้หนึ่งอันนะซื้อให้หนึ่งอันซื้อหางมันหัวยังอยากได้อยู่เอาหางไปก่อนนะแล้วพรุ่งนี้จะซื้อหัวให้อีกวันมันมานะเราก็ไปเฝ้าเลยนะเรามีแต่หางลากหางมันมาวันหนึ่งแล้วปรากฏว่ามันขายไปแล้วโอ้เราเหลือแต่หางรถไฟนะโอ้ตายแล้วเสียใจนะพ่อเราก็เสียใจนะปรากฏว่าวันรุ่งขึ้นนะเราเห็นไอ้เด็กข้างบ้านอ่ะมันลากหัวรถไฟมาเราก็ลากหางไปเนี่ยไม่รู้จักสหกรณ์ถ้าเอามาร่วมกันลากมันก็ได้ครบใช่ไหมโอ้ต่างคนพอมาเจอกันนะต่างคนรีบลากของตัวเองเข้าบ้านนี่พ่อหลวงพ่อฝึกหลวงพ่อมาอย่างนี้นะแม้หลวงพ่อจะเป็นคนที่อดทนมากเลยในการที่จะฝึกตัวเองฝึกตอนเข้าจุฬานะไปเล่นกระบี่กระบองฝึกอยู่ท่าเบสิกนั่นแหละฝึกอยู่นั่นแหละซ้ำแล้วซ้ำอีกนะใครๆเข้าไปตั้งหลายท่าแล้วเราเล่นแต่ท่าเบสิกซ้อมอยู่อย่างนั้นเองแต่ใครมาตีกับเราสู้เราไม่ค่อยได้นะเรามีอยู่ท่าเดียวนี้แหละพอมันขยับเราก็ตีหัวมันลูกเดียวเลยเราเล่นท่าอื่นไม่เป็นหรือตอนจะบวชหลวงพ่อเนี่ยข้อไม่ดีข้อเข่าอะไรพวกนี้ไม่ค่อยจะดีน้ำหนักก็เยอะคุกเข่านานไม่ไหวหรอกตอนจะบวชหลวงพ่อก็ฝึกตัวเองฝึกคุกเข่าเวลาบวชต้องคุกเข่านานซ้อมคุกเข่านะวันแรกได้สักครึ่งนาทีแข้งขาสั่นไปแล้วกระดูกกระเดี่ยวแทบจะหักเลยเอาแล้ววันนี้ได้ครึ่งนาทีพอใจแล้วซ้อมเป็นปีเลยนะแม่ชีเป็นพยานอีกวันหนึ่งนะซ้อมได้40วินาทีก็ถือว่าดีขึ้นละซ้อมอย่างนี้นะซ้อมนะจนกระทั่งได้สัก10นาทียังไม่พอนะวันบวชไปสู้ตายเอาเองถึงวันบวชนี่นะพระที่มานั่งหัตถบาทนะอาจารย์สุจินเนี่ยอาจารย์สุจินพาหลวงพ่อไปบวชเนี่ยทั้งอุปัชฌาย์ทั้งคู่สวดนะทั้งพระที่นั่งหัตถบาททั้งอาจารย์นี่นะนั่งสั่นจะกลิ้งลงไปละเราเนี่ยแข้งขาสั่นนะแต่ฟังภาพอยู่แล้วหน้าแดงไปหมดเลยนะโอ้ยฝืนพ พระท่านรีบสวดกันใหญ่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บรอดออกมาได้งั้นไม่ได้เก่งนะแต่อดทนเรียนอย่างหลวงพ่อต้องอดทนนะอดทนแล้วก็ช่างสังเกตหลวงพ่อผ่านมาด้วย2วิธีนี้นะอดทนลองแล้วลองอีกลองผิดลองถูกนะอดทนไปเรื่อยเลยอย่างเราภาวนาไปจิตใจรู้สึกโปร่งโล่งเบาแล้วท่าจะดีท่าจะดีอีกวันหนึ่งไม่เริ่มจากตรงท่าจะดีนี่แล้วอีกวันหนึ่งเริ่มต้นจากรู้กายรู้ใจนับหนึ่งอีกละรู้ใหม่เนี่ยทบทวนอยู่อย่างนี้นั้นเดินแต่ละก้าวเนี่ยเดินด้วยความระมัดระวังไม่มีเราเดินพรวดพรวดพรวดไปแล้วก็ไปเชื่อเอาเองว่าบรรลุมรรคผลไม่เชื่อหรอกแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยนับหนึ่งทุกวันสังเกตตัวเองไปเรื่อยๆไม่เชื่ออดทนมากเลยในการดูตัวเองตอนเด็กๆพ่อพาไปหาท่านพ่อหลีวัดอโศการามท่านสอนให้ทำสมถะปี02ท่านสอนให้ทำสมถะหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับหนึ่งเนี่ยนับไปถึง9ถึง10นะแล้วก็นับถอยหลังลงมาถึง8ถึง7ถึง6อะไรเงี้ยหลวงพ่อนับเราโอ้เราเด็กเล็กนะนับเลขอย่างนี้นับยากนับขึ้นนับลงเลยเปลี่ยนไปนับ1 2 3ไปถึง100อะไรเงี้ยแล้วก็นับใหม่ทุกวันนะภาวนาทุกวันไม่เลิกอย่างน้อยนะไปเล่นมาจนเหนื่อยเต็มทีแล้วลืมนั่งสมาธิตอนจะนอนยังนอนภาวนานอนหายใจไปเรื่อยนอนนับไปเรื่อยไม่เลิกหรอกพอมาปี25มาเจอหลวงปู่ดูลท่านสอนให้ดูจิตตัวเองไม่มีวันไหนที่ไม่ดูจิตคอยดูอยู่เรื่อยๆตื่นนอนขึ้นมาก็เริ่มดูละตื่นขึ้นมาเนื้อวันนี้วันจันทร์ใจแห้งแล้งรู้ว่าแห้งแล้งละตื่นขึ้นมาวันนี้วันศุกร์ใจสดชื่นนะรู้ว่าสดชื่นตื่นขึ้นมาวันพุธเนี่ยวันขี้เกียจวันพุธนะขี้เกียจสุดๆวันพุธนะวันจันทร์เนี่ยเซ็งที่สุดเลยวันอังคารก็เซ็งมากนะวันพุธขี้เกียจวันพฤหัสวันแช่มชื่นวันศุกร์วันสดใสนะแต่ละวันแต่ละวันแค่ตื่นขึ้นมาแล้วนึกได้ว่าวันนี้วันอะไรจิตก็เปลี่ยนแล้วรู้อย่างนี้เลยจะกินข้าวก็รู้ทันจิตใช่ไหมเจอของชอบความรู้สึกอย่างนี้เจอของไม่ชอบความรู้สึกอย่างนี้ได้ยินคนเขาพูดอย่างนี้ความรู้สึกนี้ได้ยินอันนี้ความรู้สึกอย่างนี้ฟังวิทยุบ้างอะไรเสียงกระทบใจรู้เรื่องความรู้สึกเปลี่ยนค่อยดูจะอาบน้ําก็ดูจะขับถ่ายก็ดูวันไหนท้องผูกใช่ไหมจะกลุ้มใจพอถ่ายได้สบายใจเนี่ยดูนะไม่มีละเว้นเลยนะใครอย่ามาสั่งมาสอนนะบอกว่าอยู่ในส้วมห้ามทำกรรมฐานบาปกรรมเนี่ยความคิดของเดรัจฉีแท้ๆเลยเวลาที่เจริญสติเราอย่าให้ขาดวรรคขาดตอนขึ้นรถเมย์ไปทำงานนะเดินออกจากบ้านก็รู้สึกตัวไปรอรถเมย์อยู่ก็รู้ทันใจของเราไปรถไม่มากังวลรู้ว่ากังวลรถมาแล้วดีใจรู้ว่าดีใจดีใจแล้วขึ้นไม่ได้ผิดหวังรู้ว่าผิดหวังเห็นความกระวนกระวายที่เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นกลัวไปทำงานไม่ทันเห็นรถว่างมาดีใจรถว่างไม่จอดไปนี่โกรธละแอบด่าพ่อด่าแม่มันในใจแล้วก็รู้ทันตัวเองไปเรื่อยฝึกอยู่เนี้ยไปถึงที่ทำงานได้ยินมาว่าวันนี้หัวหน้ากองไม่อยู่ปลื้มมากวันนี้พอเปิดห้องเข้าไปจ้าเอ๋อ้าวหนีประชุมที่อื่นมาใจเราเหี่ยวลงไปนิดนึงแต่เราก็ยิ้มไหมยิ้มใจเรานี่ฝ่อไปเลยวันไหนแกมาแล้วทำงานได้น้อยวันไหนแกไม่มาทำงานได้เยอะแกเรียกเรื่อยเนี่ยดูอย่างนี้นะดูตลอดทำงานตั้งใจจะรีบทำงานให้เสร็จเร็วๆโทรศัพท์มาอีกแล้วเดี๋ยวก็กลิ้งเดี๋ยวก็กลิ้งโมโหรั่วโมโหแอบขยับไว้มันเงียบได้หนึ่งหรือทำงานไปนะใจคิดแต่เรื่องงานคิดชั่วโมงหนึ่งได้ละเดินไปห้องน้ำกินน้ำไม่เยอะไว้แล้วก็เดินไปห้องน้ำลุกขึ้นมาเห็นร่างกายมันเดินไปห้องน้ำดูจิตไม่ไหวเพราะหัวไปคิดงานมาจนหัวหมุนไปหมดแล้วดูจิตไม่ได้ดูกายผู้ชายก็ยืนฉี่ใช่ไหมแต่ยืนสองขานะถ้ายืนสามขาจะเป็นหมายืนขาเดียวเรียกกระต่ายนะพอเข้าห้องน้ำใช่ไหมไปฉี่จิตใจจะผ่อนคลายเขาถึงชื่อห้องสุขาใช่ไหมไปทดสอบนะว่าจิตเปลี่ยนไหมเสร็จแล้วเดินออกจากห้องน้ำอันนี้ดูจิตมาได้แล้วนี่เบรกตัวเองถ้าเบรกได้นะถ้าไม่มีงานตะลุมบอดนะถ้าเบรกได้นะเบรกชั่วโมงหนึ่งสัก5นาทีก็พอแล้วแค่เดินไปห้องน้ำหลวงพ่อฝึกของหลวงพ่ออยู่อย่างนี้แหละเวลาเข้าไปหาครูบาอาจารย์ ไปส่งการบ้านท่านนะไปด้วยความองอาจกล้าหาญนะไม่มียอยอยแยะนะไม่เคยส่งการบ้านเลยมูนี้ผมขี้เกียจครับไม่มีคำนี้ไม่เคยหลุดออกจากปากเราเพราะเราไม่ขี้เกียจนั้นหลวงพ่อไม่ชอบเลยนะคำว่าขี้เกียจเนี่ยมันโง่แท้ๆเลยที่ขี้เกียจความทุกข์ท่วมหัวท่วมโลกอยู่เลยยังจะบอกว่าขี้เกียจต้องขยันดูนะต้องอดทนต้องขยันดูเราไปส่งการบ้านครูบาอาจารย์นะพวกพระจะชอบมาฟังบางทีมีชีมาฟังด้วยเมื่อก่อนเวลาเดินเข้าวัดป่าสารวันจะไปหาหลวงพ่อพุธจะผ่านมีกุฏิไม่ชีอยู่หลังพอแกเห็นเราเท่านั้นก็จะคว้าสมุดโน้ตมาเลยนะรีบมาเลยรีบจำมานั่งฟังบางทีพระก็ฟังไปหาหลวงปู่เทศนะบางทีเข้าไปกราบท่านโยมเข้าไปวันหนึ่งเป็นร้อยในมณฑปที่ท่านอยู่พระอุปถัยให้หลวงพ่อนั่งข้างๆท่านก่อนนั่งหลบๆมุมๆก่อนนะเอาโยมคณะที่หนึ่งถวายของคณะที่สองถวายสามสี่ห้าเอาหมดทุกคณะแล้วนะเอาหลวงปู่จะให้พรรับพรเอาหลวงปู่จะพักพรเชิญโยมกลับเนี่ยใช้เวลาไม่นานนะประมาณสิบกว่านาทีคนเป็นร้อยๆเนี่ยกลับไปหมดแล้วพระปิดประตูเลยหลวงพ่อก็จะอยู่กับหลวงปู่อันนี้พระจะมานั่งฟังคราวหนึ่งอาจารย์อินถวายยังเคยมานั่งฟังเสร็จแล้วพอพูดกับหลวงปู่เสร็จนะออกมาข้างนอกนะที่พระมาตามมาพระถามโยมทำได้ไงโยมปฏิบัติยังไงพระทำตั้ง10ปี20ปีไม่ได้นะบอกผมทำตลอดเลยผมไม่เคยหยุดนะทำตั้งแต่ตื่นนะทำตั้งแต่ตื่นนะไม่มีทะเลทลายเลยนะไม่ใช่ว่าห่างไกลครูบาอาจารย์แล้วไม่ภาวนาเวลาถึงเวลาจะไปหาครูบาอาจารย์มาปั่นการบ้านหน้าวัดแบบคนยุคนี้ไม่มีหรอกนะมาปั่นกันอยู่แถวนี้แหละผ่านโค้งดารามาแล้วมาปั่นกันใหญ่บางคนมาลอกการบ้านเพื่อนมาฟังเขาว่าถามยังไงแล้วหลวงพ่อชมก็ลอกแบบกันหลวงพ่อไม่มีอย่างนั้นนะหลวงพ่อทำการบ้านจริงๆดูของเราดูทุกวันนะไม่มีใครควบคุมหรอกดูเอาถึงได้ผลนั่นถึงรู้เลยว่าการภาวนาเนี่ยนะไอ้ความฉลาดปราดเปรื่องไร้รู้ปริยัติเยอะอะไรช่วยอะไรไม่ได้คิดมากช่วยอะไรไม่ได้พวกนี้มีแต่ถ่วงเจริญสติให้มากมีสติรู้กายมีสติรู้ใจตั้งแต่ตื่นเลยตั้งแต่ตื่นจนหลับไปเลยนะจนชำนี้ชำนาญนะนอนหลับไปแล้วเนี่ยพลิกซ้ายพลิกขวารู้ตัวทั้งคืนเลยนะรู้สึกหมดเลยจิตจะขยับขยื่นรู้หมดเลยนะเนี่ยทั้งวันทั้งคืนทั้งหลับทั้งตื่นฝึกของเราไปเรื่อยๆใหม่ๆก็ได้บ้างล้มเหลวบ้างเจริญแล้วก็เสื่อมพอเสื่อมแล้วก็เสียใจสปีดใหญ่ภาคเพียรใหญ่เพียรพยายามสุดฤทธิ์สุดเดชนะมันก็ไม่หายที่เสื่อมโอ้หมดแรงแล้วช่างมันเถอะพอช่างมันเถอะมันเจริญอีกละนะเนี่ยอย่างนี้เจอหลายทีข้างหน้านี้ที่สุดจับเคล็ดลับมันได้เวลามันเจริญอย่าหลงดีใจเวลาเสื่อมไม่ต้องตกใจเจริญก็รู้เสื่อมก็รู้นะแล้วมันจะไม่เจริญไม่เสื่อมละมันจะคงที่อยู่งั้นเสถียรหมายถึงว่าสภาวะใดๆก็เสมอภาคกันใจเราจะไม่แกว่งขึ้นแกว่งลงใจจะเป็นกลางกับทุกสภาวะนะคอยดูกายคอยดูใจไปนะไม่ได้เหลือวิสัยหรอกตอนหลวงพ่อบวชได้5พรรษาตอนนั้นตั้งใจไว้ไม่5พรรษาเนี่ยยังไม่ไปหาครูบาอาจารย์องค์หนึ่งต้องสัก5ปีก่อนค่อยไปหาที่ไม่ไปหาบ่อยกลัวท่านเร่งยิกฟังแล้วเหนื่อยนะกะว่าสัก5ปีนะนี่ท่านเห็นเราสบายแล้วท่านไม่ยอมให้เราอยู่เฉยก็ส่งข่าวไปงู้นงี้นะก็ไปหาท่านเสร็จแล้วท่านก็บอกว่าคุณประโมทสอนโยมมาเยอะแล้วโยมมีจุดอ่อนตรงไหนวันนั้นก็มีโยมมานั่งฟังด้วยที่อยู่กับท่านเรียนท่านเลยบอกคฤหัสถ์เนี่ยมีจุดอ่อนที่ความต่อเนื่องไม่โง่นะคฤหัสถ์ไม่ได้โง่กว่าพระหรอกภาวนานะจับหลักได้ตีไม่ดีเร็วกว่าพระอีกยกเว้นพระพวกนี้นะพวกนี้พระจีเนียสฉลาดจนกระทั่งภาวนายาก คิดมากนี่โยมเรียนรู้เนี่ยโยมเรียนได้เร็วแต่โยมไม่ต่อเนื่องหรอกโยมพร้อมจะทิ้งการปฏิบัตินะไปทำอย่างอื่นก่อนแล้วว่างๆโยมมาทำใหม่โยมเนี่ยไม่เข้าใจอย่างหนึ่งนะถึงเข้าใจแต่ก็ทำเป็นไม่เข้าใจ ว่าจริงๆแล้วการปฏิบัติเนี่ยไม่เบียดบังเวลาทำมาหากินเลยไม่เบียดบังเวลาที่จะดูแลครอบครัวของตัวเองเลยอย่างเลี้ยงลูกก็ภาวนาได้ใช่ไหมคุยกับสามีก็ภาวนาได้มันพูดอะไรก็ขัดหูทุกคำอะถ้าคุยกับแฟนใช่ไหมก็ภาวนาได้มันพูดอะไรก็ชื่นใจทุกคำพอมันเปลี่ยนสถานภาพนะมันพูดแล้วมันเปลี่ยนความรู้สึกไปอีกนะแฟนกับภรรยาก็ให้ความรู้สึกที่ไม่เหมือนกันถ้าแฟนตอนไปจีบเขาใหม่ๆมันก็ตื่นเต้นใช่ไหมจีบแล้วก็แหมหวานชื่นแต่งแล้วก็งั้นๆน่ะอย่าไปบอกใครเขานะอันนี้เป็นความลับเฉพาะตัวพวกผู้ชายคุยกันนะผู้หญิงห้ามได้ยินนะนี่เขาเรียกพูดแบบลิเกนะใครเคยดูลิเกบ้าง ความรู้สึกเรานี่แหละเปลี่ยนงั้นไม่ว่าเราจะทำอะไรนะเราดูได้ยกเว้นเท่านั้นเวลาที่ทำงานที่ต้องใช้ความคิดอย่างบางคนจะเขียนซอฟต์แวร์คืนไปนั่งดูจิตสิเขาก็ไล่ออกจากงานเท่านั้นมันเขียนไม่ได้งั้นเวลาที่ทำงานที่ใช้ความคิดเท่านั้นแหละที่ยกเว้นเวลาที่เหลือเนี่ยไม่เบียดบังเลยไม่เบียดบังการปฏิบัติเลยไปกินเลี้ยงกับเพื่อนก็ได้เห็นมันเฮเฮฮาฮามันคุยกันใจเราขำขึ้นมารู้ว่าขำคอยรู้ของเราทำได้ทั้งนั้นจะขึ้นรถลงเรือจะทำอะไรนะทำได้ทั้งนั้นมันไม่ได้เบียดบังเวลาไอ้ที่บอกว่าไม่มีเวลาปฏิบัตินะมีสองช้อยเท่านั้นอันหนึ่งไม่รู้จักวิธีปฏิบัติไม่รู้จักการเจริญสติที่แท้จริงเลยคิดว่าไม่มีเวลาปฏิบัติอีกอันหนึ่งพวกขี้เกียจโดยสันดานหาข้ออ้างว่าไม่มีเวลางั้นอย่าเอาว่าไม่มีเวลามาพูดนะหลวงพ่อเคยอ่านประวัติหลวงพ่อเกษมเขมโกมีคราวหนึ่งในหลวงคุยกับท่านในหลวงเล่าบอกว่าผมงานเยอะในหลวงงานเยอะเราคงไม่ question ใช่ไหมผมงานเยอะนะแต่ผมแบ่งซอยชีวิตของตัวเองเป็นช่วงเล็กๆงั้นท่านมีเวลาเหลือ2นาที3นาทีนะท่านดูของเราถ้ามีเวลาเหลือสัก10นาทีเราจะโยนทิ้งเราจะทะเลทลายเตลิดเปิดเปิงไปสะสมกิเลสไป10นาทีมีเวลา5นาทีเราก็เอาเวลา5นาทีไปสะสมกิเลส5นาทีพระเจ้าอยู่หัวไม่ได้ทำงั้นท่านบอกท่านมีเวลา 2-3 นาทีท่านก็ดูเอาอย่างท่านนั่งรถไปท่านจะต้องไปกล่าวสปีดอะไรเงี้ยท่านก็นั่งดูไปดูที่เขาร่างมาให้ท่านไม่ร่างเองหรอกก็ดูเขาร่างมาพอดูพอเข้าใจประเด็นเข้าใจพอยต์แล้วเวลาที่เหลือ 2-3 นาทีท่านดูของท่านว่าอย่างเงี้ยนี่ท่านภาวนาท่านนี้ท่านภาวนาเก่งนะภาวนาเก่งงานท่านก็เยอะท่านทำได้เราก็ต้องเอาอย่างท่านบ้างนะอย่ามาอ้างเลยว่างานเยอะหลวงพ่อเมื่อก่อนอยู่สภาความมั่นคงงานเยอะนะแต่ทำไมภาวนาได้เพราะเราดูของเราตั้งแต่ตื่นตอนตื่นยังไม่มีใครใช้งานเรานี่เห็นไหมตอนอาบน้ำตอนกินข้าวตอนนั่งนั่งเฉียทำไมทำไม่ได้เหรอเอาเวลาไปทำอะไรเอาเวลาไปใจลอยสิใช่ไหมจนกระทั่งภาวนาชำนิชำนาญแล้วนะถึงเข้าห้องน้ำถึงเอาการ์ตูนไปนั่งอ่านอะสมัยภาคเพียรทำความเพียรนะไม่มีหรอกมีแต่ดูเอาตลอดเลยงั้นอดทนนะอดทนแล้วก็ช่างสังเกตให้สองตัวช่างสังเกตไม่ได้แปลว่าฟุ้งซ่านไม่ใช่คิดเตลิดเปิดเพลิงช่างสังเกตหมายถึงลงมือภาวนาไปเนี่ยแล้วสังเกตจิตสังเกตใจของเราไปเรื่อยใจเราไปติดไปล็อกอะไรอยู่ที่ไหนถ้าภาวนาไปแล้วจิตเหมือนกันมาตั้งหลายวันแล้วเนี่ยทำผิดแน่ๆเลยต้องไปติดอยู่ที่ใดที่หนึ่งต้องช่างสังเกตถ้าภาวนาแล้วแหมมันฟุ้งซ่านตลอดเวลาเลยดูไปถ้าช่างสังเกตจะรู้ว่าใจไม่ชอบใจเราเองแหละหงุดหงิดปฏิเสธมันเลยยิ่งฟุ้งใหญ่เนี่ยค่อยๆสังเกตไปช่วงไหนราคะรุนแรงนะอีกช่วงถัดไปโทสะก็รุนแรงไม่ต้องตกใจเป็นเรื่องปกตินะช่วงไหนสงบมากอีกช่วงหนึ่งฟุ้งรุนแรงไม่ต้องตกใจเป็นเรื่องปกติเนี่ยค่อยๆสังเกตของเราไปนะแล้วดูไปเรื่อยๆจะพบแต่คำว่าธรรมดาทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏขึ้นมานี้ธรรมดาทั้งสิ้นมีเหตุมันถึงได้เกิดนะไม่มีเหตุมันไม่เกิดหรอกใจจะยอมรับความจริงในทุกสิ่งทุกอย่างนะใจเป็นกลางอดทนดูไปเรื่อยด้วยสติปัญญาช่างสังเกตอันไหนถูกอันไหนผิดอันไหนที่ขัดกับคำสอนของพระพุทธเจ้าภาวนาแล้วมันเที่ยงภาวนาแล้วมันเป็นสุขภาวนาแล้วมันรู้สึกบังคับได้นั้นผิดแน่นอนนะถ้าภาวนาแล้วเห็นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานั้นถึงจะถูกเนี่ยช่างสังเกตนะแล้วก็อดทนนะวันนี้ให้2ตัวนะอดทนไว้นะภาคเพียรดูไปแล้วก็คอยสังเกตตัวเองไปเรื่อยๆนะแต่ไม่ใช่คิดฟุ้งซ่านตลอดนะคิดฟุ้งซ่านใช้ไม่ได้เลย เชิญไปทานข้าว